η πρώτη digital κινητή στην Ελλάδα? Την ενεργοποιείς κατευθείαν από το κινητό σου? Γράφεσαι με μια απλή selfie? Επιλέγεις πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες σου? Το αλλάζεις όποτε θες? Το διακόπτεις για όσο καιρό χρειαστείς, χωρίς καμία χρέωση, και όλα αυτά από το σπίτι? Είναι η Cosmote Neo, η νέα digital κινητή τηλεφωνία που χειρίζεσαι αποκλειστικά από το κινητό σου. Κυρία Δάφνη Λυκαβητός.
Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κούρτη για τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία της, και σας το ίδιο για τη φιλοξενία σας και την, σήμερα. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα, το θέμα που είχαμε, μας είχε απασχολήσει χθες λόγω της ημέρας που ήταν για την τύφλωση.
Ναι.
Υπάρχει στην οικογένεια ένας συγγενής, ο οποίος ήταν πολύ γραφότατος και είχε αρχίσει και το τελευταίο του βιβλίο. Εν τω μεταξύ όμως έπαθε ξαφνικά και μία σχεδόν τύφλωση και είναι περίπου 95% με την αναπηρία αυτή. Προσπαθήσαμε, ασχολήθηκε κάπως με μαγνητόφωνο για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην έρευνα αγοράς δεν βρέθηκε τίποτε που να μπορέσει να μας βοηθήσει. Όμως, κατά σύμπτωση άκουσα μια συνέντευξη της κυρίας Ξένιας Καλογεροπούλου, η οποία δεν ήξερα, αλλά έχει ένα πρόβλημα επίσης και είναι τρομερά καταπληκτικό αυτό που έκανε, να μπορέσει να γράψει δύο βιβλία, τρία, δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι. Προσπάθησα με το πρόβλημα. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί της για να μπορέσω να βοηθηθώ, να μπορέσω να βοηθήσω.
Ναι.
Όμως δεν μπορώ, δεν έχω κανένα κανάλι που προσπάθησα να αξιοποιήσω, δεν μου έδωσε το αποθητό αποτέλεσμα. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας να κάνω μια παράκληση. Αν κάποιος έχει επαφή με την κυρία Καλογεροπούλου ή η ίδια η κυρία Καλογεροπούλου ακούει, αν μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί μου, ο σταθμός έχει το τηλέφωνό μου, να μπορέσουμε να δούμε κάπως πώς μπορούμε να τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα, πώς αυτή προχώρησε και έφτασε στο αποθητό αποτέλεσμα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πάρα
καλά,
πολύ.
Κύριε, να είστε καλά. Σας
ζητώ συγγνώμη.
Παρακαλώ, παρακαλώ, για όνομα του Θεού.
Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, ισχυρό μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία, φρεγάτες στο Κηφισό, κορβέτες στην πλημμυρισμένη Βασιλή Σοφίας, Ραφάλ στην Κέρκυρα. Τώρα, βέβαια, αυτά. Ο κύριος Νικολακάκης, οι δύο μίμηδες είναι οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της Ελλάδας, ο Παπαϊάννου και ο Δωμάζος, υπερβολή ο Ατσιπαναγής. Ο κάθε άνθρωπος έχει για όνομα του Θεού τις απόψεις. Εγώ δεν την άποψή μου είπα και ούτε κουνάω δάχτυλα και ούτε προσπαθώ να επιβάλλω. Για όνομα του Θεού. Ο κύριος Δημήτρης Χαλκίδα, το Βάσια τον συνάντησε φέτος το καλοκαίρι σε μια παραλία του Κορινθιακού. Απίθανος άνθρωπος, η τηλεοπτική, η φωτογραφική εικόνα τον αδικεί. Χαμογελαστός, ευγενικός, φιλικός, στην ιωστή δύναμη. Κρίμα που δεν έπαιξε στην εθνική ομάδα. Για να δω κάποια άλλα μηνύματα. Μέχρι να πάω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, κύριε Γαβρίλ, είχα στείλει μήνυμα να βγείτε, να μου στείλετε ένα email, κάτι για να ξέρω ότι ακούτε. Ήθελα να σας διαβάσω το ποίημα, αλλά θα διαβάσω και αυτό που έχετε στείλει και το δικό σας ποίημα. Θα το διαβάσω μετά τις 4 μόνο, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Περιστέρη.
Χαίρετε, κύριε Κολοκοντρώνη.
Γεια σας.
Να σας αναφέρω κάτι σχετικά με το Χατζηπαναγή. Είχα δει μέσα στο YouTube μου ένα αφιέρωμα που του είχε κάνει κάποιο αργεντίνικο κανάλι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε.
Έγινε μετά το θάνατο του Μαραντόνα.
Ναι, μετά το θάνατο του Μαραντόνα, ακριβώς.
Και πάθανε σοκ οι Αργεντίνοι.
Βέβαια. Καταρχάς, αν δεν υπήρχαν τα παιχνίδια που πεζόντουσαν εκείνη την περίοδο με τους προέδρους των ομάδων, γιατί ο Άνω Βάσια έπαιζε Εθνική Ελλάδος, δεν θα έμενε στον Ηρακλή. Οπωσδήποτε κάποια ομάδα μεγάλη του εξωτερικού θα τον έπαιρνε και ο Ηρακλής θα έχανε αυτή την έγκλη που είχε μέσα από το Χατζηπαναγή, έτσι.
Δεν το συζητάμε το παιδί, τώρα ήταν για να απογειωθεί στο εξωτερικό, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Εντάξει, μιλούσε στην μπάλα, μιλούσε.
Και ξέρετε ότι ο Χατζηπαναγής στον Ηρακλή έπαιζε σαν Έλληνας, αλλά άμα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα έπαιζε σαν ξένος.
Να.
Και η συμφωνία που είχαν κάνει από ό,τι είχα ακούσει και τα λοιπά, οι πρόεδροι μεταξύ των μεγάλων ομάδων και με τον Θεοδωρίδη τότε που ήταν στο... Νομίζω ο Θεοδωρίδης ήταν ο πρόεδρος του Ηρακλή τότε.
Ο Πέτρος.
Ναι.
Ο Πέτρος Θεοδωρίδης, ναι.
Είχαν κάνει συμφωνία να μην τον πειράξει και να μην του κάνει πρόταση καμία ομάδα από τις ελληνικές μεγάλες ομάδες.
Τώρα εδώ πέρα, τι να σας πω, έχουν γραφτεί τόσα πολλά, προσπαθήσαν να τον φέρουν. Τι να σας πω τώρα, εδώ πέρα έχουν γραφτεί τόσα και τόσα. Δεν ξέρω τώρα τι, είχε... γιατί ακριβώς δεν είχε γίνει ποτέ, δεν ξέρω. Να σας πω.
Και ο ίδιος είχε μιλήσει πάνω σε αυτό και είχε μιλήσει και για την εθνική, ότι παίχτηκαν παιχνίδια για να μην παίξει.
Ναι.
Παρόλο ότι είχε πάει σε ένα ή δύο φιλικά, νομίζω.
Σε ένα φιλικό μόνο. Ναι, σε φιλικό, ναι. Μόνο, σε φιλικό.
Λοιπόν, αυτά. Τώρα θέλω να αναφέρω κάτι. Διάβασα μέσα στο διαδίκτυο ότι το Μέγκα προχτές έβαλε κάποιες καρτέλες σχετικά με τους αυτούς που νοσούν από COVID και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Και μιλούσε για ένα ποσοστό 75-80% αυτών που νοσηλεύονται στις εντατικές και απλή νοσηλεία για εμβολιασμένους. Το ακούσατε αυτό? Το γνωρίζετε?
Όχι, ξέρετε κάτι? Δεν ξέρω, όχι.
Αυτό, και μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό το θέμα, έτσι, γιατί βγαίνουν εδώ πέρα συνέχεια...
Κοιτάξτε, αυτό που βγαίνει επίσημα από τον ΕΟΔΗ είναι, ας πούμε, ότι στους, το 80-90% όσων είναι στη ΜΕΘ είναι ανεβολίαστοι, αυτό βγαίνει.
Ναι, αυτό ακούω
τώρα, τι να σας πω.
Ναι. Και το Μέγκα προχτές έβγαλε αυτό και σας είχα πει ότι το Μέγκα σε ένα ρεπορτάζ που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωινό που κάνει μια ρεπόρτερ του.
Ναι, είχε γίνει θέμα, αυτό το ξέρω. Είχε γίνει θέμα. Ναι.
Και τώρα βγάζει, προχτές το έβγαλε νομίζω αυτό, και λέει ότι στην εντατική και στην απλή νοσηλεία το 70-75% είναι εμβολιασμένοι.
Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι λέει ο ΕΟΔΗ πάντως.
Τώρα
τι να σας πω.
Η Ελστάτ έβγαλε κάποια στοιχεία σχετικά με τους θανάτους στις 35 πρώτες εβδομάδες του 2021. Το διαβάσατε αυτό, ότι έχουν αυξηθεί κατά 10.000 σε συγκρίση με τις 35 πρώτες εβδομάδες πέρυσι.
Ναι.
Και κάποιος καρδιολόγος μίλησε ότι αυτό μάλλον οφείλεται στα εμβόλια.
Τι να σας πω, κύριε Δημήτρη μου, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω.
Ήθελα να ρωτήσω για κάτι άλλο. Βγήκανε και λέγανε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν παρενέργειες. Και διάβασα εχθές ότι η Pfizer με τη Moderna είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο ένα έγγραφο που έλεγε ότι τα εμβόλια τους ενδέχεται να παρουσιάσουν παρενέργειες όσον αφορά τη μυοκαρδίτιδα.
Ακούστε λίγο πολύ. Όλα τα εμβόλια κάποιες παρενέργειες έχουν. Απλά να είναι σε ήπιο βαθμό.
Ναι.
Εδώ ένα φάρμακο παίρνεις και πρέπει να διαβάσεις την οδηγία. Ποιος πρέπει να το πάρει, ποιος δεν πρέπει να το πάρει.
Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ.
Ναι.
Μόνο που η Pfizer, από ό,τι η ημερομηνία που έγραφε πάνω το χαρτί που είχε στείλει, έλεγε 6 Ιουλίου, νομίζω, ναι, του 2021. Και εδώ 20, το Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο του Σεπτέμβριο βγαίνανε οι γιατροί και λέγανε ότι τα εμβόλια δεν έχουν καμία παρενέργεια.
Ναι.
Καταλάβατε. Δηλαδή εδώ πέρα κάτι περίεργο συμβαίνει. Και καλό ήταν να εξεταστεί και από την εισαγγελία, γιατί όταν ο καθηγητής ο Κούβελας βγήκε και είπε ότι ο Χαρδαλιάς που είχε αδιαθετήσει, να εξετάσουμε μην τυχόν οφείλεται αυτή η αδιαθεσία του στα εμβόλια, τον κάλεσε να εξηγήσει τους λόγους, για ποιο λόγο το είπε και ποια στοιχεία. Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, είχε πει μήπως, εάν δεν είπε, ναι, κατηγορηματικά ο άνθρωπος.
Μπράβο, μήπως. Και εδώ οι ίδια οι φαρμακευτικές εταιρείες στέλνουν ένα έγγραφο στον Ιατρικό Σύλλογο. Λένε ότι τα εμβόλια τους ενδέχεται να παρουσιάζουν η μυκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, και οι γιατροί εδώ πέρα βγαίνανε και λέγανε ότι δεν έχει καμία παρενέργεια το εμβόλιο. Άρα εδώ δεν θα πρέπει να επέβει και ο εισαγγελέας.
Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να υπέβαινε.
Μπράβο. Ακριβώς αυτό.
Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να, είστε καλά. Να βγάλουμε ένα ακόμα, Κατερίνα. Ναι, να πάμε στον κύριο Γιώργο Ζάκυνθο. Κύριε Γιώργο.
Ναι, καλησπέρα κύριε Γολογοτρόνη.
Γεια σας.
Τι κάνετε,
γεια
είστε καλά.
Καλά, εσείς πάμε λίγο γρήγορα, κύριε Γιώργο.
Ναι, ναι. Δεν θα αργήσω πολύ.
Ναι.
Θα σας πω δύο πραγματάκια. Επειδή ακούστηκε για τον Βασίλη τον Χατζηπαναγή. Θέλω να πω, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δύο φορές κινδύνευσα να αλλάξω ομάδα. Την πρώτη όταν είδα τον Βασίλη τον Χατζηπαναγή να παίζει μπάλα, ο οποίος αν το συγκρίνουμε με κάποιο ποδοσφαιριστή σήμερα είναι μόνο με τον Μέση και με κανέναν άλλον. Ο Μέση είχε και Ινιέστα και ενώ ο Χατζηπαναγής έπαιζε μόνος του. Όταν τον είδα πρώτη φορά, τον είδα στον τελικό Ολυμπιακός Ηρακλής 4-4 το 1976, γιατί είμαι πολύ παλιός και έπαθα την πλάκα μου. Θα και αυτό δεν νομίζω. Και ο δεύτερος που πήγα να αλλάξω ομάδα ήταν στο μπάσκετ με τον Γκάλι. Κυριολεκτικά σας μιλάω. Τότε είχα γίνει Άρη. Και εν πάση περιπτώσει ακούστηκε και ένα άλλο ζήτημα. Για το θέμα της κατάστασης στην Αθήνα και αυτό που προέκυψε επειδή έζησα πολλά χρόνια. Να σας πω κάτι κύριε Κολοκοτρώνη. Το απογευτικό σύστημα της Αθήνας δεν σηκώνει 5,5 εκατομμύρια κόσμο. Είναι πεπαλαιωμένο. Δεν πρόκειται να φτιαχτεί δυστυχώς ποτέ, γιατί αν υπήρξε μία περίπτωση να φτιαχτεί σωστό απογευτικό σύστημα, ήταν τότε που έγινε το μετρό. Τότε που ανοίξανε όλη την Αθήνα για να φτιαχτεί το μετρό, μπορούσαν να φτιάξουν ένα καταπληκτικό απογευτικό σύστημα και σήμερα να μην αντιμετωπίζει η Αθήνα αυτά τα προβλήματα.
Σωστό.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά.
Γεια.
Να πάμε ένα ακόμα ή μπορούμε. Ωραία. Ο κύριος Νίκος, Νέα Υόρκη.
Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη.
Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
Ήθελα να σας πω, κύριε Κολοκοτρώνη, ότι βγαίνουν ανθρώποι και κατηγορούν την Ελλάδα για τις βροχές για το ένα για το άλλο μερικοί. Οι οποίοι οι ανθρώποι και η άλλη κυβέρνηση να ήταν του ΚΚΕ ή Πασόκο, όπως και να είναι, το ίδιο θα κάνουν αυτοί οι γραφικοί τύποι. Να σου πω ότι εδώ στη Νέα Υόρκη ξοδεύουμε 420 εκατομμύρια δούλευα για το Δήμο για να καθαρίζουμε φρεάτια, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι ανθρώποι ένα πράγμα. Εάν η σωλήνα σου είναι 8 ίντσες, 8 ίντσες φεύγουν 30.000 γαλόνια την ώρα. Εάν ρίξει σε 4 ώρες 90.000 γαλόνια νερό, από πού θα φύγουν? Πρέπει να το καταλάβουν, απλά είναι τα πράγματα. Εάν βάλουν λίγο το μυαλό τους ή θέλουν να βγουν στο ράδιο με στεναχωρεί που βγαίνουν, που επικοινωνούν μαζί σας.
Ναι,
και
μου επιτρέπετε. Κύριε Νίκο, μου επιτρέπετε να πω κάτι. Εγώ ασφαλώς αυτά που λέτε, είσαστε και στο Δήμο και δουλεύετε και γνωρίζετε. Αλλά να σας πω κάτι. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, αυτό που γνωρίζουμε, έχουμε πάρα πολλοί κακοτεχνίες σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό το παραδέχονται και υπεύθυνοι εντός εισαγωγικών, υπεύθυνοι τέλος πάντων. Δεν κάνουμε καλή δουλειά.
Συμφωνώ, μα εδώ
υστερούμε πολύ σε υποδομές. Υστερούμε πολύ.
Θυμάστε τι έγινε πριν ένα μήνα στη Νέα Υόρκη. Πλημμυρίσανε τα μετρό, πλημμυρίσανε τα πάντα.
Ασφαλώς, βέβαια. Δεν είπαμε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι. Λοιπόν, προς Θεού, να μην βγαίνουμε και να κατηγοράνε. Και το άλλο το οποίο θα σας. Συγγνώμη για αυτό που σας λέω. Προχθές ή εχθές ή προχθές βγήκε κάποιος κύριος και κατηγόρησε έναν άλλον. Ότι μίλησε για τον Μάρτιν. Σιγά τον Μάρτιν και τον Μαρινάκη.
Όχι, δεν είναι θέμα κατηγορία.
Είναι δημοκρατικό. Και πήρατε, συγγνώμη, πήρατε το μέρος του. Γιατί με το να μην του πείτε, ξέρεις κάτι, σταμάτα. Δεν μπορείς να λες στον ανθρώπου γιατί βγαίνεις και λες για τον Μάρτιν. Ποιος είναι ο Μάρτιν, δηλαδή ο Μαρινάκης. Το ράδιο,
δεν μίλησε προσωπικά. Τέλος πάντων, εντάξει, δεχτώ, αλλά δεν μίλησε προσωπικά.
Όχι, όχι.
Δεν μίλησε. Όπως και για τον προπονητή, γενικά η τοποθέτηση γενική ήταν. Δεν ήταν για έναν συγκεκριμένο. Όχι, παρακαλώ, κύριε μου, είναι χαρά μου. Χαρά μου.
Πήρα τον χρόνο για κάποιον άλλον, αλλά ήθελα να επικοινωνήσω να σας πω αυτό το πράγμα.
Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Πώς είναι η Νέα Υόρκη?
Να επικοινωνήσουν, να λένε τι θέλουν. Είμαστε σήμερα ηλιόλουστοι, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Εχθές ήταν 80, μπήκα στο αυτοκίνητο 82. Τις 2 η ώρα το μεσημέρι που πάω σπίτι,
ναι.
82, γιατί έρχεται ο 4 το πρωί. 82.
Όταν είναι το 82.
Εδώ πέρα, δηλαδή ζέστη.
Ζέστη. Από κορονοϊό, πώς είναι τα πράγματα?
Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει το εμβόλιο. Η κόρη μου έχασε το πανεπιστήμιο πρώτη χρονιά. Θα πήγαινε στη νομική, αλλά επειδή έχει πολλές αλλεργίες, δεν της επιτρέψαν να κάνει το. Και μας στείλανε φυσικά τα χρήματα πίσω οι ανθρώποι κατευθείας. Η καρέκλα παραμένει μέχρι του χρόνου. Η σύζυγός μου αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δουλεύει για το σχολείο της Νέας Υόρκης. Ναι. Εγώ για τη δουλειά μου, για το Δήμο, αναγκάστηκα να το κάνω. Έκανα το Johnson εγώ, η κυρία έκανε το Pfizer. Αλλά εντάξει, είμαστε. Κοιτάξτε, άμα προσέχεις, πάντα προσέχουμε.
Ωραία. Από πού είναι η καταγωγή σας, κύριε Νίκο? Η καταγωγή σας από πού είναι?
Συγγνώμη. Εγώ είμαι από εκεί που είναι η ομάδα του Θεού. Είμαι από το Ηράκλειο, γέννημα Θρέμα, Όφης.
Όφη, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε. Δεν πήρατε καμία σειρά.
Να είστε καλά και υγιείς όλοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας.
Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Έχουμε ένα πολύ μικρό θεματάκι στο τηλεφωνικό κέντρο, ελπίζω να λυθεί, έτσι να διαβάσω κάποια μηνύματα. Λέει, συγγενικό μου πρόσωπο είχε παρόμοιο πρόβλημα με νοικιαστή, ο οποίος επί 4 χρόνια δεν πληρώνει τίποτα και ενώ είχαν βγει 3 αποφάσεις ότι έπρεπε να φύγει, δεν μπορούσε να πάει και να τον βγάλει έξω τα πράγματα. Έπρεπε να πληρώσει και δικαστικό επιμελητή ώστε παρουσία του να γίνουν οι ενέργειες, ο οποίος κοστίζει αρκετά και λεφτά δεν υπήρχαν. Τελικά έφυγε νύχτα, κυριολεκτικά, αφήνοντας όλους τους λογαριασμούς μηνών απλήρωτους και έκανε και ψυχολογικό πόλεμο στον ιδιοκτήτη πριν φύγει, ότι του βάζει τον πιστόλι στον κρόταφο κλπ. Κλπ. Το ακίνητο είναι και αυτό μαγαζί, όπως της κυρίας που κάλεσε. Αυτά λέει, ευχαριστώ κυρία Εκατερίνη. Λοιπόν, ο Νίκος από Κυψέλη μου λέει να διαβάσω κάτι που έχει πει ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για όσους τα κρατάνε, τα διαβάζουν. Όποιος θέλει να κουμαντάρει τους Έλληνες, πρέπει να βαστάει ένα δισάκι γεμάτο. Ομπρός το Χριστό, πίσω τους διαόλους και στη μέση το χρυσάφι. Έτσι, Γιώργος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς, ο μηχανολόγος μας, λέει ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, αλλά και τα ΜΜΕ να μιλάνε ειλικρινά, πως όσο ο εμβολιασμός προχωράει και το ποσοστό εμβολιασμένων ανεβαίνει, προφανώς θα ανεβαίνει και το ποσοστό των εμβολιασμένων στις ΜΕΘ. Αν θεωρητικά φτάναμε να ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι, προφανώς όλοι στη ΜΕΘ θα ήταν εμβολιασμένοι. Για τον ίδιο λόγο πηγή στο Ισραήλ, το 60% στις ΜΕΘ είναι μη εμβολιασμένοι. Καλή συνέχεια. Είναι μη ή με εμβολιασμένοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε κάποια άλλα μηνύματα. Ο κύριος Αλμπουνιώτης, αυτό που είπε η κυρία Βασιλική για τους ενοικιαστές είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και το αντιμετωπίζουν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Και εδώ υπάρχει μια παραφωνία, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά πληρώνουν τον ένφια. Μακάρι η κυρία Βασιλική να βγάλει άκρη και κάθε συνάνθρωπος που έχει το ίδιο πρόβλημα να βγάλει άκρη. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει κάποιο που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, φτιάξανε το κέντρο, αν φτιάξανε. Έχουμε 3 λεπτά. Ο κύριος Σωτήρης, Κερατσίνη. Κύριε Σωτήρη.
Γεια σας, κύριε Γιώργο.
Χαίρετε.
Να πω καλό μεσημέρι. Δεν λέμε κανονικά τώρα, μεσημέρι είναι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στην παρέα.
Επίσης.
Εγώ, κύριε Γιώργο, θέλω αρχικά να ξεκινήσω με μια ερώτηση να σας κάνω, αν γνωρίζετε. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα στο σπίτι για τον καιρό, γι' αυτό δεν δουλεύουν, ή υπάρχει κάποια απεργία και δεν εργάζονται?
Είναι απόφαση κυβερνητική για τις καιρικές συνθήκες.
Ωραία. Εγώ οδηγάω φορτηγό. Δουλεύω από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι ό,τι ώρα τελειώσουμε. 9, 10, 11, ό,τι ώρα μας αφήσουν. Άλλο θέμα αυτό. Εγώ δηλαδή από το σπίτι μου να πάω μέχρι στη μάντρα μου να πάρω το φορτηγό για να πάω για δουλειά. Εγώ δεν εκθέτω τον εαυτό μου σε κίνδυνο.
Χίλια της χιλής.
Εγώ όταν παίρνω ένα φορτηγό το οποίο είναι με 42 τόνους φορτίο μέσα σε μια βιομηχανική ζώνη στον Ασπόπυργο, στον οποίο δεν βλέπεις πού είναι η Λακούβα και πού είναι η θάλασσα, η λίμνη Κουμουνδούρου, εγώ βγαίνω για μεροκάματο κανονικό τατά, μέσα στη νύχτα, με τη βροχή και με τον κίνδυνο που δεν βλέπεις μπροστά σου ούτε στα 2 μέτρα τι μπορεί να έχει από κάτω. Εγώ δηλαδή τι είμαι? Ξέρω τι είμαι. Είμαι ο τροχός που κινεί την άμαξα. Γιατί αν εγώ καθίσω σπίτι μου, εσείς κύριε Γιώργο και τα παιδιά μου και τα παιδιά ολονών, δεν θα φάτε ούτε πατατάκι, εάν δεν το πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Γιατί λοιπόν δεν με σέβεται κανένα σε μένα, ως επαγγελματία οδηγό, ως πολίτη και ως έναν άνθρωπο που πληρώνω τα μαλλιά της κεφαλής μου? Έχει ασπίσει το μαλλί μου, είμαι 32 χρονών, για να είμαι κύριος, τα πληρώνω όλα κάθε μήνα. Να μην χρωστάω σε κανέναν. Για ποιο λόγο δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, και η προηγούμενη και η μετά, και με διώχνουνε με το ζόρι να φύγω από την Ελλαδίτσα μου, από τη γειτονιά μου. Για ποιο λόγο. Εμένα έφυγε ο πατέρας μου από την Αλβανία γιατί τον κυνηγήσανε. Πίναγε και ήρθε εδώ. Εγώ θέλω να έχω την επιλογή να ζήσω εδώ. Και τα παιδιά μου εδώ. Να μορφωθούν εδώ. Να μάθουν ελληνικά εδώ. Να ζήσουν. Να τεθούν εδώ. Να αγαπήσουν εδώ. Να ψάξουν το κάτι στην Ελλάδα. Όχι αλλού για να βρουν το τίποτα. Γιατί τα έχουμε όλα στην Ελλάδα μας. Αλλά ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε το τίποτα. Ενώ έχουμε το κάτι. Έχουμε την όμορφη χώρα στον κόσμο. Θέλουμε ήλιο. Ό,τι θέλουμε εμείς. Το πετάνε κάτω στη γη. Λίγο νερό και μας βγάζει φαγητό. Μας βγάζει τροφή. Να πούμε. Και εμείς περιμένουμε πάντα από τους άλλους. Για ποιο λόγο δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Ο Δημοκρατός κάνει και έκανε. Εγώ κύριε Γιώργο, έχω φορτώσει τώρα το πρωί. Μέχρι τώρα περιμένουν μήπως και ανοίξει το τελωνίο για να βάλω μέσα το φορτίο, το εμπόρευμα, για να πάω κι εγώ σπίτι μου. Αλλά δεν θα μπορέσω να πάω γιατί θα το βάλω αύριο. Αύριο είναι Σαββάτ. Δεν θα με δούνε πάλι τα παιδιά μου. Δεν με βλέπουν όλη την εβδομάδα 15 ώρες. Δεν θα με δούνε και Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, από το σπίτι των Βουλή, με καταγωγή από Αλβανία, σας το δηλώνω με ευθύνα ότι δεν θα φύγω από την Ελλάδα. Όσο και να με πολεμάτε. Τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν εδώ. Καλά,
καλώς, καλώς.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, κλείστε το τηλέφωνο γιατί έχει διαφημίσεις ειδήσεις. Μετά έχω να πω και κάποια πράγματα και θα σας καλέσουμε εμείς αργότερα. Ευχαριστώ πολύ.